aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi revenas hodiaŭ al mia dum naŭ semajnoj interrompita prelegserio pri fervojaj linioj en Svislando, kaj mi nun aliras la plej interesan linion el ĉiuj, kvazaŭ la reĝo de la fervoja reto. Tio estas la linio tra Gotardo. Tamen mi antaŭvidas ankoraŭ interrompon por raporti pri la malfermo de la nova teknika muzeo en Winterthur eble en la proksima semajno. Antaŭ ol ni kune faras la vojaĝon tra Gotardo, mi trovas necese diri kelkajn fundamentajn vortojn por komprenigi pri kiel grava afero temas. La traboro de la tunelo de Gotardo estis teknika sukceso kaj ekonomia progreso, kiu en sia tempo estis komparata kun la sam-epoka malfermo de la Suez-kanalo, kiu sia flanke tiam estis celebrata tiom kiel hodiaŭ la unua flugo al la luno. Por kompreni tion, prenu mapon de Eŭropo, plej bone reliefan aŭ fizikan mapon, kiu montras la geografiajn fenomenojn. Tiam vi vidas, ke granda barilo trairas tutan mezan Eŭropon. Estas la ĉeno de la Alpoj. Ĝi komenciĝas ĉe Nizza, Nice, en suda Francio, apud la Mediterana Maro, disigas la valojn de la Rodano kaj de la Pado, Po, trairas Svislandon, Bavarion kaj Aŭstrion, kaj finiĝas antaŭ Vieno kaj Graz. Tiu barilo, dum la tuta historio de nia kontinento, multe influis la politikan kaj kulturan evoluon, ĉar la deziro komuniki inter la nordo kaj la sudo ĉiam estis forta, sed la malhelpo estis enorma. En vintro ofte la trairo estis totale malebla. Kiam la germana imperiestro Frederiko la dua de Hohenstaufen en 1212 ekde Italio milit diris kontraŭ sian kontraŭulon Otto la Guelfo, li diris, mi citas: se iu povus superi Gotardon, tiu realigus pli grandan faron ol la plej granda generalo. Li konstruus ponton inter du mondoj. Imagu, oni povus iri de Milano al Bazelo en 5 tagoj. Li povus postuli de mi ion ajn. Fino de la citaĵo. Se vi rigardas tiun mapon, vi vidas, ke Svislando troviĝas en la mezo de ĉi tiu ĉeno, kaj en la mezo de Svislando troviĝas la monto Gotardo. Se oni aŭdas la vorton monto, oni kutime pensas pri altaĵo en formo de piramido, pli malpli. Sed Gotardo ne estas tia piramido. Ĝi ja estas la centro de tuta ĉeno, kaj ĝi posedas diversajn pintojn kun diversaj nomoj. La plej alta el ili estas 3.580 metrojn alta. Longe la homoj pensis, ke Gotardo estas la plej alta montego en Svislando. Sed kiam la tekniko permesis exactajn mezurojn, oni eltrovis, ke en Valezo troviĝas montoj ankoraŭ 1000 metrojn pli altaj. Sed la metro ja ne gravas, sed la situo, kaj la centrezo de Gotardo estas unika. De tie fluas la grandaj riveroj de Eŭropo, Rejno norden, Rodano okcidenten, kaj Pado, itale Po, suden. Gotardo troviĝas sur la plej rekta vojo inter la sudo kaj la nordo de Eŭropo. Sed en la Roma tempo, kaj ancora longe, ĝi ne estis utiligebla por la trafiko, ĉar la falko de Schöllenen ne estis trairebla. Nur en la 13. Jarcento estis konstruitaj pontoj. Uno estis pendigita per feraj ŝejnoj en la rokojn. Oni nomis ĝin la ŝaŭmanta ponto, kaj la alia estis tiel aŭdaca konstruaĵo, ke la legendo ekestis, ke la diablo konstruis ĝin postulante homan animon. kai oficiale gi nomiges Diabla Ponto ancora nun. Nur tiam, post tiu construo, la intermontejo sur Gotardo, alta 2100 metroin, farigis utiligebla, apud la vojo ec estis hospizo, kai apuda cappeletto estis dedicita alla sanctulo Gotardo. Tiu ci sanctulo nascigis in la decae arcento in Bavario, cae pro la nomita capeletto dedicita a li, oni comencis nomi la Montegon, cis diversae pintoi ja havas proprae nomoin, Gotardo. Tiu nomo nur iom post iom farigis cutima, sed hodiau gi estas generala cae officiala. Ciam la intermonteio do estis utiligebla, gi tui farigis multe usata, cae gi ancao farigis obiecto de la politico. La potenza familio Habsburg ec conis gian gravetson cae provis submeti al si tiun regionon. Sed gi rencontis la contraustaron de la locai enlogiantoi. La homoi vivantai en la regiono Uri, ciui cunigis cun siai naibaroi en eterna alianzo, cun la celo defendis in contrau exterae potenzuloi, ne acceptis la potenzon de Habsburg. Tio ocasis en 1291, ca tio esis la comenzo de la Svisa Federazio. Oni ne povas dubi, ca Svislando ciel politica unuo ne existus sen Gotardo. Oni ascias, ca la Svisoi havas tre fortan emocian ligon cun la montoi, ca ili tute ne malshatas, se oni nomas ilin iom scherze, filoi de la montoi. Tiui pra Svisoi per la Federazi Igio ne nur defendis sian personan, ca hodiau ni dirus nazian liberezon, ili ancao defendis economiaen interesoin, char la vojo super Gotardo estis fonto de economia prospero. En la lingvo de hodiau oni ancao povus diri, ili securigis al si labor eblezoin. Por trafiki sur la paseio au intermonteio necessis cevaloi au muloi, stoccheioi por lavaroi, casteioi, cae ancao shipistoi, char la trafico usis la lagon de la quar cantonoi, de Lucerno gis Fluelen, cae nur poste lavaroi esis chargitai sur la bestoin. Hodiau, autostrado conducas al Gotardo, cae la plei longa strata tunelo de la mondo, parallele cun la fervoia tunelo, malfermas ciu tage la vojon al miloi de autoi. La 8 de septembro 1980, mi parolis pri ci tiu autostrado, cae tiam racontis pri la historio de la strata trafico sur tiu grava ligo inter sudo cae nordo. Tion mi nun ne volas ripeti, char nun ni turnas nin alla fervoio, cae tion mi fadas giuste nun, char ni vivas en la iaro de granda jubileo. La unuan de junio 1882, la regula trafico tra la Gotarda tunelo estis comencita. Cae ama iom antaue, la unuan de junuaro 1882, do antau cent iaroi, cae quar monatoi, iam malgranda locomotivo comencis fari postan servon ciu tage unu foie en ambau directoi. Tio estis granda evento, cae pro tio mi nun electis la Gotardan fervoion recomenzante mian prelexerion pri Svisai fervoioi. La linio occupas nin nun dum quelcae semainoi, cae mi credas che estos interesa temo, cetere eble vi ancao observis la apartan postmarcon quiu jus estis eldonita pri tiu granda jubileo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci concernis la gravetson de la trafico de Gotardo pri quiu mi parolos in la proxima tempo. Gis reaudo.